Mirëditatë ndëruar dëgjuesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flasë nga studiot qëndrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Ministri Hoxha shpreson se raportet e Kosovës me BE-n dhe NATO-n do të avancohen. Migrantët festojnë bajramin në kampet në Maqedoni. Marveshja armpushimit në Sirin da luftimet në shumë fronte. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në pothuajse të gjitha frontet në Siri janë dalur luftimet pasi një ditë më parë hyri në fuqi marrëveshja e armpushimit. Armpushimi që u arrit në mes të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara është përshkruar nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry si mundësia e fundit për të shpëtuar Sirin. Vëzhgues sirian për të drejtat e njeriut ka thënë orët e vona të 12 shtatorit se situata ishte e qetë në shumicën e fronteve. Kerry u ka thënë gazetarëve se është herët të nxirrën përfundime, por theksoi se raportet që kanë marrë 2 orë më parë pasi marrëveshja ka hyrë në fuqi tregojnë për zvoglim të dhunës. Një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozivin e tij jashtë një xhamie shiite në Pakistan duke lënë të plagosur 4 zyrtar policor. Sulmi sotëm ka ndodhur në Shikarpur në provincën Sindh, ku në sulmin në një xhami shiite vitin e kaluar u vran 60 persona. Zyrtari policor Bardin Keiro ka thënë se sulmi ka ndodhur gjatë lutjeve të muslimanëve për festën e Kurban Bajramit. Ai ka thënë se edhe një sulmues i dytë që dyshohet se barte eksploziv është plagosur. Askush deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Bombarduesit e SBA-s kanë fluturuar mbi Korenë e Jugut me qëllim të shfaqjes së forcës ndaj Pjenjanit, i cili javën e kaluar kreu provën e 5 bërthamore. Bombarduesit B-1 të shoqëruar nga avion ushtarak të SBA-s dhe Koreës së Jugut kanë fluturuar mbi bazën ajrore Osan, që gjendet 120 km larg kufirit me Korenë e Veriut. Fluturimet të tilla janë zhvilluar edhe më parë kur ka pasur tensione në gadishullin korean. Karen Karapetian, zyrtari i lartë i gigantit rus të gazit Gazprom, është bërë kryeministër i Armenisë. Shërbimi për media i presidencës në Armeni ka njoftuar se presidenti Serzh Sargsyan ka nënshkruar dekretin për emërimin e Karapetian si kryeministër. Karapetian, 53 vjeçar, ka shërbyer si kryebashkiak i Jerevanit gjatë viteve 2010-2011. Pasi e la këtë post, ai shkoi në Moskë dhe u bë zëvendës presidenti i Gazprom Bank. Më pas ai u bë zëvendës drejtori i një njësie të prodhimit të Gazpromit. Ish kryeministri armenian Hovik Abramian ka dhëndurëqje më 8 shtator, pasi siç tha ai, qeveria e tij dështoi të adresoj sfidat me të cilat përballet vendi. Hulumtuesit kanë gjetur anijen HMS Terror, që është anija e dytë britanike e zhdukur në ekspeditën Franklin të vitit 1845. Dy anije të Britanisë ishin nisur përmes pasazhit verior të Kanadas për në Arktik. Zyrtarët nga Fondacioni Kërkimori Arktikut, një grup privat që ishte dërguar për të ndihmuar në kërkimin e kësaj anije, kanë thënë se anija është gjetur para një muaji. John Franklin me 128 antar të ekipazhit të anijes HMS Terror dhe Airbus kishin vdekur pasi dy anijet kishin ngjecur në akull. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha gjatë vizitës në Bruxelles është takuar me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Hoxha është takuar me shefën e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, me të cilën ka diskutuar për marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, dialogun me Serbinë dhe për liberalizimin e vizave. Nga Bruxelles njofton Augustin Palokaj.
Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha ka qëndruar në Bruxelles, ku ka pasur takime me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. pas këtyre takimeve, Hoxhaj është shprehur i kënaqur dhe ka shprehur shpresën se do të arrihet avancim në raportet formale të Kosovës si me Bashkimin Evropian ashtu edhe me NATO. Enver Hoxhaj në takime me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe të sigurisë Federica Mogherini ka biseduar për situatën aktuale në Kosovë, çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, procesin e liberalizimit të vizave, si dhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë që vazhdon me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Mogherini përmes një deklarate me shkrim ka kërkuar që Kosova dhe Serbia pa vonesa të implementojnë marrëveshjet e arritura në këtë dialog. Ndërkaq ministri Hoxhaj në deklaratën e tij ka thënë se ai kërkon që Bashkimi Evropian të bëjë presion ndaj beokratit në mënyrë që të zbatohet marrëveshjet në fjalë. Ministri Hoxhaj është takuar edhe me komisionerin për qinësi dhe negociatat e zgjerimit të Johannes Hahn, me të cilin ka folur për zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, marrëveshje që ka hyrë në fuqi në pranverë të këtij viti. Kanë konfirmuar se në tetor do të zhvillohet edhe takimi i parë i Këshillit të Stabilizimit Asociimit në Bruksel. Sa i përket procesit të liberalizimit të vizave, komisioneri Hahn, sipas zëvendësisë së komisionit Maja Kocianqiç, ka vlerësuar përpjekjet e autoriteteve të Kosovës në këtë drejtim dhe ka rifleksuar edhe një herë nevojën për përmbushjen e kushteve të mbetura. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, ka qëndruar edhe në selinë e Aleancës së NATO-s, ku ka biseduar me zëvendës sekretarin e përgjithshëm të saj, Aleksandër Vershbow. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Jetra migrant musliman, kryesisht nga Siria, festën e Bajramit e kanë kaluar larg shtëpive pasi gjendën në kampet në Gjevgjeli dhe Tabanovc përgjatë kufirit Maqedoni-Serbi. Disa prej tyre thonë se kjo është festa e dytë larg shtëpis. Kronike Zërjeta Hajro Jajagës.
Larg shtëpis me shpresë që sa më parë të hapet kufiri për të arritur në vendet e Bashkimit Evropian, festën e Kurban Bajramit e kanë pritur 130 migrantë, të cilët kryesisht janë nga Siria në kampin e Gjevgjelis dhe 61 migrantë të tjerë të strehuar në kampin e Tabanovcit. Në mesin e tyre është dhe Omar Shaban, i cili në rrëfen se tani më 6 muaj është larguar nga Siria bashkë me xhaxhain e tij, për t'ju bashkangjitur pjesës tjetër të familjes e cila është e vendosur në Gjermani. Omar në thot se të shlutur që sa më parë të takohet me pjesën tjetër të familjes së tij.
What you think for no family and nothing? Yeah, it's hard.
Tani më dy festa të Bajramit i bëj larg shtëpisë, larg nga të afërmit e mi, dhe kjo e bën që festa të jetë mbushur me dhëmbje. Nuk dëshiroj të kthehem në Siri sepse atje është tmerr. Shtëpia dhe gjithçka tjetër është shkatruar. Shpresoj që të më jepet një mundësi që sa më parë të arrij në Gjermani ose kudo qoftë në ndonjë vend të Evropës, thot Omar Shaban nga Siria, edhe Muaz Al-Hasat, i cili qëndron tani më 6 muaj në kamp.